σημειώνεται, αγαπητοί μου, στην σημερινή ευαγγελική περικοπή το εξής. Το καιρό εκείνο ήδηζε η εορτή των Αζήμων, η λεγόμενη Πάσχα, και ζήτουν οι αρχιερείς και οι γραμματείς το πώς ανέλωσιν αυτόν, εφοβούν το γάρ των λαών. Εισήλθε δε ο Σατανάς εις Ιούδαν τον επικαλούμενον Ισκαριώτη, όντα εκ του αριθμού των 12, και απελθόν συνελάλησε τις αρχιερεύσει και τις στρατηγείς το πώς αυτόν παραδώ αυτής, και εχάρισαν. Και συνέθεν του αυτό αργύριον δούνε, και εξομολόγησεν, και ζήτη ευκαιρία του παραδούνε αυτόν άτερ όχλου, χωρίς όχλον. Μην ειδού, σημειώνει λίγο πιο κάτω το ιερόν κείμενον, ηχείρ του παραδιδόντος με μετεμού επί της τραπέζης, και ομένει ως του ανθρώπου πορεύεται κατά το ορισμένον, πλην ουέ του ανθρώπου εκείνο διού παραδίδεται. Και αφήρξαν το συζητήν προς εαυτούς το τις άρα ή εξ αυτών ο τούτο μέλλον πράσιν. Όπως βλέπετε, ευρισκόμεθα μπροστά στο μυστήριο του Ιούδα, που έστω και αρνητικά έχει πολλά πράγματα να μας διδάξει η δική του στάση. Βέβαια δεν θα αναλύσουμε σε όλο το πλάτος και βάθος το θέμα αυτό το μυστήριο, γιατί πρόκειται περί ενός μυστηρίου, αλλά μόνο λίγες σκέψεις θα μπορούσαμε να πούμε όσα τουλάχιστον μας ιστορούν οι ιεροί ευαγγελιστές. Πριν όμως από τα συγκλονιστικά αυτά γεγονότα που διαδραματίζει αυτό το σκοτεινό πρόσωπο του Ιούδα, καλό θα ήταν να ειδούμε την μόλις πρόσφατη προϊστορία των πραγμάτων. Στο σπίτι του Λαζάρου ήδη παρατίθεται δείπνον προς τιμήν του Κυρίου που είχε αναστήσει τον Λάζαρο. Η Μαρία, η νεωτέρα αδελφή του Λαζάρου, γεμάτη από ευγνωμοσύνη, σημειώνει ο Ευαγγελιστής, λαβούσα λίτρα μύρου νάρδου πιστικής πολυτίμου, ήλυψε τους πόδας του Ιησού και εξέμαξε τε στριξήν αυτής τους πόδας αυτού, και σκούπισε με τα μαλλιά της τα πόδια του Κυρίου, αφού αγόρασε ένα πολυτιμότατο μύρον. Η δε οικία επληρώθη εκ της οσμής του μύρου, όλο το σπίτι γέμισε από τη μυρωδιά του μύρου. Η δε αξία του μύρου, όπως το σημειώνουν εκεί οι Ευαγγελιστές, ή το πράγματι μεγάλη, ανήλθε το στα 300 δινάρια που αντιστοιχούν σε 10 χρυσές λίρες Αγγλίας. Ενώ όμως αυτά συμβαίνουν μέσα στο σπίτι του Λαζάρου με όλη την ευγνωμοσύνη των τριών αυτών αδελφών, Λαζάρου, Μάρθας και Μαρίας, στην καρδιά του Ιούδα αναπτύσσονται αντίστροφα αισθήματα. Σημειώνει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, λέγει ούν εις εκ των μαθητών αυτού Ιούδα Σίμωνος Ισκαριώτης, ο μέλλον αυτών παραδιδώνε, δια τι τούτο των μύρων ου και πράθη 300 διναρίων και δόθη πτωχής. Μπα, ως προς τι αυτή η σπατάλη, γιατί δεν θα μπορούσε αυτό το μύρον να πωληθεί αντί 300 διναρίων και να δοθούν τα χρήματα αυτά εις τους πτωχούς. Είναι η πρώτη φορά που ο Ιούδας αρχίζει να αποκαλύπτει το πραγματικό του πρόσωπο. Είναι η πρώτη φορά. Ήταν βέβαια και αυτός μαθητής εκ των 12 και εκλεκτός, δηλαδή ο Κυρίος τον εξέλεξε. Όμως δεν έμεινε μέχρι τέλους μαθητής. Εξόμωσε, στάθηκε εξωμότης. Τι τον όθησε, τον Ιούδα? Πάντως ο Ιούδας αποκαλύπτεται, όπως θα δούμε στη συνέχεια, διαρκώς συγκαλυπτόμενος. Αποκαλύπτεται στο περιβάλλον, όχι πια εις τον Κύριον που γνωρίζει πολύ καλά ο Κύριος ποιος είναι ο Ιούδας. Θυμηθείτε όταν μετά τον χορτασμό των πεντακυσκυλίων, όταν ο Κύριος είπε «Όλοι δεν είναι καθαροί», και σημειώνει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης ότι εγνώριζε ο Ιησούς ποιος ήταν ο Ιούδας. Ύστερα ο ίδιος ο Κύριος λέγει «Εγώ δεν σας εξέλεξα, εγώ ξέρω ποιον εξέλεξα». Συνεπώς, ο Ιούδας του ήταν γνωστό, αν θέλετε, προκαταβολής κόσμου. Εξάλλου όλες οι προφητείες που είναι για το πρόσωπο του Ιούδα, τι άλλο είναι παρά αποκαλύπτει ο Θεός εκείνο που θα ήτο ο Ιούδας. Ωστόσο, γι' αυτό σας είπα ότι αποκαλύπτεται, αλλά ο ίδιος προσπαθεί να συγκαλύψει αυτήν την αβυσαλαία ψυχή του. Σημειώνει ο Ευαγγελιστής πάλι Ιωάννης. Είπε δε τούτο, ούχο ότι πεν των πτωχών έμελεν αυτό, αλλά ότι κλέπτης ειν και το γλωσσόκομον είχε και τα βαλόμενα εβάσταζεν. Ότι ήταν, λέγει, κλέπτης και δεν ενδιαφερόνταν για τους πτωχούς, αλλά θα έβαζε το χρηματικό αυτό ποσό μέσα εις το ταμείο που το κρατούσε αυτό και θα μετέφερε τα χρήματα από το ταμείο το κοινό εις τη ζέτη του. Είναι δε πολύ βαρύς ο χαρακτηρισμός αυτός του Ευαγγελιστού Ιωάννου για τον συμμαθητή του, ότι το κλέπτης. Κάνει εντύπωση πάντως ότι ο Ιούδας προσδιορίζει την τιμή του μύρου, πράγμα που δείχνει πόσο η καρδιά του ήταν κολλημένη στα χρήματα. Ήταν δηλαδή ο Ιούδας φιλοχρήματος, αγαπούσε πάρα πολύ τα χρήματα, και αυτή του η φιλοχρηματία, η νοσηρωτάτη φιλοχρηματία, τον οθεί στην υποκρισία, διότι έπρεπε να κρύβεται ανά πάσα στιγμή, τον οθεί εις την κλοπή, και η τελευταία πράξη τον οθεί εις την προδοσία. Βλέπει κανείς το κατάντημα των φιλοχρημάτων ανθρώπων, πολλούν των συνανθρωπών των, πολλούν την ψυχή των, πολλούν και των θεών των ακόμη. Και ο Ιούδας, βλέπουμε, είναι ένας κλέπτης. Ήταν όμως ένας κλέπτης ανάμεσα σε ενδύμους ανθρώπους και Αγίου, ο Κύριος και οι μαθητές. Έπρεπε λοιπόν, όπως σας είπα, ο Ιούδας ανά πάσα στιγμή να υποκρίνεται. Γι' αυτό δήθεν αγανακτεί για την σπατάλη του μύρου, ενώ δήθεν η τιμή αυτή μπορούσε να δοθεί εις τους πτωχούς. Δηλαδή τα επιχειρήματά του είναι λογικοφανή. Είναι εκείνα τα επιχειρήματα τα οποία πάρα πολλοί άνθρωποι λέγουν, γιατί να κτιστεί μια εκκλησία και να μην κτιστεί ένα σχολείο και να μην κτιστεί ένα νοσοκομείο? Δεν είναι πιο χρήσιμο το νοσοκομείο και το σχολείο από μία εκκλησία? Βέβαια, να σας πω και αυτό το σημείο, ο Κύριος έδωσε μία πολύ σαφή αιωλία απάντηση εις αυτούς που υποκρίνονται δήθεν ότι δεν χρειάζονται οι εκκλησίες ως προς τη σπατάλη του διακόσμου μιας εκκλησίας και της τελετής μιας, που γίνεται μέσα στην εκκλησία. Ως προς τι? Ο Κύριος είπε, «Τους πτωχούς πάντα τους έχετε αν θέλετε να κάνετε ελεημοσύνη, αλλά εμένα δεν με έχετε πάντοτε. Αν πράγματι έχετε φιλάνθρωπα αισθήματα, δεν έχετε πάντα παρά να βρίσκετε τους πτωχούς έξω από την πόρτα σας, στην καθημερινότητά σας. Η λατρεία η δική μου όμως είναι κάτι διαφορετικό, και δεν μπορεί η λατρεία η δική μου να σταθεί υποδέστερα της δικής σας δήθεν φιλανθρωπία. Σαν να με κάνετε εμένα», σαν να λέει ο Κύριος, «να είμαι ο λιγότερο φιλάνθρωπος από ό,τι είσαστε εσείς προς τον πλησίον σας. Στην πραγματικότητα υποκρίνεστε, είστε υποκριτές. Γι' αυτό εκείνοι οι οποίοι μιλούν περί φιλανθρωπίας, αλλά πάντοτε εις βάρος της λατρείας του Θεού, στο βάθος είναι υποκριτές. στο βάθος έχουν την ψυχή του Ιούδα. Ωστόσο αυτή είναι με πολύ 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 σύντομα λόγια η προϊστορία του Ιούδα. Η προϊστορία εννοώ εκείνα τα γεγονότα που προηγήθηκαν εκείνων που ήδη ακολουθούν, που αναφέρονται πια στην προδοσία, και που έρχονται αυτά τα προϊστορικά πράγματα να φωτίσουν τα κίνητρα τα πονηρά του Ιούδα. Είναι παραμονή του πάθους, σημειώνει ο Ιερός Ευαγγελιστής, και τότε ο Λουκάς, αυτό που ακούσαμε από σήμερα, και τότε εισήλθεν ο Σατανάς εις Ιούδαν τον επικαλούμενον Ισκαριώτη, όντα εκ του αριθμού των 12. Και τότε, λέγει, ο Σατανάς μπήκε μέσα εις τον Ιούδα τον επικαλούμενον Ισκαριώτη. Πώς μπήκε? Πρόκειται περί χωρικής εισόδου, δηλαδή έχουμε μία τοπική μετατόπιση του Σατανά. Είναι γνωστό ότι ο Σατανάς είναι πνεύμα και δεν μπορούμε να πούμε ότι εμποδίζεται από κάποια υλικά στοιχεία. Εντούτοις, ο Σατανάς κάνει την είσοδό του εις την καρδία του Ιούδα. Πώς την κάνει? Είναι η κυριαρχία πια του Σατανά πάνω στην ύπαρξη του ανθρώπου, που άλλοτε μεν είναι μόνο στην ψυχή, άλλοτε είναι μόνο στο σώμα, κι άλλοτε είναι και στα δυο. Βέβαια, ο Ιούδας δεν παρουσιάζει φαινόμενα, γνωρίσματα θα λέγαμε, ενός κοινού και συνήθου δαιμονισμένου ανθρώπου, που μπορεί να τα σπάζει όλα, που μπορεί να έχει μια συμπεριφορά η γνωστή αυτή των δαιμονισμένων ανθρώπων. Όχι, δεν υπάρχει τίποτε από όλα αυτά. Δεν έπρεπε να υπάρχει. Ο διάβολος είναι πολύ πονηρός. Δεν κάνει τίποτα εις τον Ιούδα γύρω από όλα αυτά, αλλά του κρατά εχμάλωτη την ψυχή και τον σπρώχνει προς το σκοτεινό αυτό σχέδιο, το οποίο ο Ιούδας αρχικά δεν είχε συλλάβει. Το είχε συλλάβει ο Σατανάς. Απλώς βρήκε είσοδο εις την ψυχή του Ιούδα από μία πορτούλα που λέγεται Φιλοχρηματία. Από την πορτούλα αυτή μπήκε ο Σατανάς. Λέγει ο Ζυγαμπινός, ένας ερμηνευτής, πλην ούχοστε δαιμονάν αυτόν, αλλώστε κατακυριεύειν και δουλαγωγήν αυτόν. Δεν τον έκανε ο διάβολος να είναι δαιμονισμένο, αλλά τον έκανε όμως να είναι κάτω από την κυριαρχία και την δουλαγωγία του Σατανά. Ο Ευαγγελιστής Ιωάννης διακρίνει δύο φάσεις εισόδου του Σατανά εις την ψυχή, εις την καρδία του Ιούδα. Η πρώτη λέγει, και δείπνου γενωμένου του διαβόλου ήδη βεβλικότος εις την καρδία Ιούδα, Σίμωνος Ισκαριώτου, είναι αυτόν παραδό. Τι δείπνου? Εκεί στην Βηθανία, όταν έγινε εκείνο το δείπνο, όταν είπε, μα γιατί αυτή η σπατάλη? Ήδη δεν ομιλεί ο Ιούδας, ομιλεί ο Σατανάς. Προσέξτε, ο Ιούδας ομιλεί, έχει πλήρη συνείδηση, αλλά είναι όργανο όμως του Σατανά. Και η δευτέρα φάση είναι και μετά το ψωμίον, στο άλλο δείπνο πια, το τελευταίο δείπνο του Χριστού, στον μυστικό δείπνο, και μετά το ψωμίον, τότε εισήλθεν εις εκείνον ο Σατανάς. Τότε μπήκε, λέει, ο Σατανάς μέσα στην καρδία του Ιούδα. Δεν πρόκειται περί ανακολουθίας και περί αντιφάσεως, αλλά σημαίνει ότι την πρώτη φορά εσπάρει η ιδέα της προδοσίας από τον Σατανά, και τώρα πια δουλώνεται η θέληση του Ιούδα για να πραγματώσει αυτό το πρώτο του σχέδιο, αυτό που του υπέβαλε ήδη ο Σατανάς. Γι' αυτό, αγαπητοί μου, ο Θεός συνιστά στον κάθε άνθρωπο, είναι στην Παλαιά Διαθήκη, πρόσεχε σε αυτό, μη γέννητε ρήμα κρυπτών εν την καρδία σου ανώμημα. Πρόσεξε, μη με στην καρδιά σου αναπτύσσεις κάποια σκέψη, κάποιο λογισμό που δεν τον λες ποτέ. Δεν τον λες ούτε στον πνευματικό. Ξέρετε πόσες φορές κάτι τέτοιοι λογισμοί είναι καλοί εντός εισαγωγικών, αλλά γίνονται στο τέλος φίδια για να φάνε τον άνθρωπο. Οφείλουμε να λέμε εις τον πνευματικό μας πάντοτε τους λογισμούς είτε καλοί είτε κακοί. Ένας καλός λογισμός σου ήρθε στο μυαλό σου, να κάνεις ένα ταξίδι προσκυνηματικό, να κάνεις μια φιλανθρωπία, ένα φιλανθρωπικό έργο. Πρόσεξε, αυτό μπορεί να γίνει παγίδα εάν δεν το θέσεις υπόψη του πνευματικού. Μερικοί θέλουν να εκπλήξουν ακόμη και τον πνευματικό. Θέλουν να δείξουν ότι δεν το ξέρε κανείς και τώρα το παρουσιάζουν, και πάρα πολλές φορές αυτό να γίνεται αιτία πολλού κακού. Είναι χαρακτηριστικό ακόμη με τον Ιούδα ότι δεν εισέρχεται εις την καρδία του ένας δαίμον, αλλά αυτός ο Σατανάς. Προσέξτε με, ο Σατανάς είναι ένας, είναι ο όφης ο αρχαίος, και τον βρίσκουμε να κινείται σε πολύ κέρια σημεία. Το πρώτο κέριο σημείο είναι η πρωτόπλαστη μέσα εις τον παράδεισο. Δεν πήγε κάποιος δαίμον, αλλά αυτός ο ίδιος ο Σατανάς. Τον συναντούμε τώρα στον Ιούδα, τον συναντούμε εις τον Κύριον όταν θα είναι στην έρημο, που τον παρακολουθεί τον Κύριον ως Υιόν ανθρώπου. Βέβαια τη θεότητα δεν τη βλέπει ο Σατανάς, γιατί τον Θεόν κανείς δεν τον έχει δει στην ουσία του, και τον πλησιάζει και τον θεωρεί ως φοβερόν αντίπαλον. Και λέει το κατά Λουκάν Ευαγγέλιον ότι τον άφησε τον Κύριον εις την έρημον άκρη καιρού. Επανέρχεται τώρα ο διάβολος, ο ίδιος ο Σατανάς, και εις τον κήπο της Γεθσημανή και παντού έρχεται ο ίδιος προσωπικά. Βλέπει ότι έχει εδώ μία μεγάλη δουλειά, ότι το πρόσωπο του Ιησού είναι καταπληκτικό, ότι τέτοιο πρόσωπο δεν εμφανίστηκε ποτέ στην ιστορία. Γι' αυτό ο ίδιος αναλαμβάνει όλο αυτό το έργο. Και οι καρδιές ακόμη των αρχόντων είναι εχμαλωτισμένες από τον Σατανά. Έτσι ουσιαστικά θα λέγαμε ότι πίσω από τον Ιούδα και πίσω από τους άρχοντες είναι αυτός ο ίδιος ο Σατανάς, ο Κύριος εχθρός και αντίπαλος του Ιησού. Και το κίνητρο του Ιούδα, το κίνητρο, σημειώνει ο Ματθαίος, τότε πορευθείς προς τους αρχιερείς είπε, τι θέλετε μη δούνε και εγώ ημίν παραδώσω αυτόν. Τι θα μου δώσετε και εγώ θα σας τον παραδώσω. Αυτό το τι θέλετε μη δούνε, τι θέλετε να μου δώσετε, ένα παζάρεμα, φοβερό, ένα παζάρεμα, παζάρεμα ανθρώπου, παζάρεμα ανθρώπου που τον παραδίδει κανείς αυτόν τον άνθρωπο για να κακοποιηθεί. Εκφράζει όλη τη φιλαργυρία του Ιούδα, μα και ταυτόχρονα όλη την απονιά. Δεν αισθάνεται ίχνος συναισθηματισμού μες στην ψυχή του δι' αυτών των διδασκαλών. Οι άρχοντες βέβαια καταρχάς χάρηκαν πάρα πολύ γιατί τους δόθηκε αυτή η ευκαιρία. Είναι η χαρά, θα λέγαμε, των κακοποιών. Και η αμοιβή που ορίστηκε ήταν 30 αργύρια. Ήταν η τιμή ενός δούλου, όπως ήδη ο προφητικός λόγος το αποκαλύπτει. Δεν ήταν παρά η αξία 470 γραμμαρίων αργύρου. Λιγότερο από μισό κιλό ασίμι ήταν τα 30 αργύρια. Πρέπει ακόμη όμως να σημειώσουμε ότι το βάρος πέφτει στην προδοσία, γιατί οι άρχοντες επιθυμούσαν να συλλάβουν τον Ιησού άπερ όχλου, δηλαδή χωρίς όχλο. Το σχέδιό τους, ξέρετε, ήταν μετά τη γιορτή να συλλάβουν τον Κύριο, μετά την γιορτή του Πάσχα. Τους ήρθε και λεπούρι ο Ιούδας. Ο Ιούδας, δεν τον κάνουν τον Ιούδα. Τι θα πει προδοσία, πώς το καταλαβαίνει ο Κύριος εκείνη το δημοσίως. Το θέμα δεν ήταν εκεί. Το θέμα ήταν ότι χρειάζονται έναν άνθρωπο για να τους πει το βράδυ πού μπορεί να είναι ο Ιησούς. Πού μπορούσε να είναι. Αυτά θέλανε αυτοί. Γιατί βράδυ? Διότι δεν θα υπήρχε όχλος. Οι άνθρωποι θα ήσαν στα σπίτια τους και θα κοιμώνται. Έτσι λοιπόν τους έτυχε και λεπούρι, πραγματικά ευκαιρία. Γι' αυτό και χάρηκαν πάρα πολύ και επισπεύδουν την σύλληψη τώρα, να μην συμπέσει με τη γιορτή του Πάσχα. Άλλο τώρα, ότι την παραμονή ο Κύριος θυσιάζεται, αυτή είναι η οικονομία του Θεού και έτσι το πρωτότυπο πληρεί το αντίτυπο που επελεί το αιώνες τώρα σαν τελετή του Πάσχα. Τότε πορευτείς ο Ιούδας. Πότε? Μετά το επεισόδιο του μυρισμού στο σπίτι του Λαζάρου. Τότε πήγε και παζάρεψε με τους άρχοντες. Βλέπει κανένας το βάθος της ανθρωπίνης ψυχής να είναι ένα μυστήριο. Πώς είναι δυνατόν, αγαπητοί μου, ένας μαθητής και μαθητής του Ιησού να φτάσει σε αυτό το κατάντημα? Πώς είναι δυνατόν? Ναι, όπως όταν ακριβώς πέφτει και ο Ιωσφόρος από την αναφωτοφορία. Είναι μυστήριο. Και το τέλος του Ιούδα ποιο ήταν? Τότε ειδών Ιούδας, ο παραδιδούς αυτόν ότι ο Ιησούς κατεκρίθη, δηλαδή κατεδικάστη, μεταμεληθείς, μετενόησε, απέστρεψε τα 300 αργύρια της αρχιερεύσης και της πρεσβυτέρης λέγον ήμαρτον παραδούς αίμα αθών. Είδε είπον, τι προσημάς, ό, να τα μέλει κανείς όλα αυτά, τι πλούτον έχουν, ψυχολογικών πλούτων. Τι μας νοιάζει, λέει, εμάς? Α, μέχρι τώρα τον είχαν ανάγκη, τώρα τι μας νοιάζει εμάς? Κάνουν τη δουλειά τους οι άνθρωποι. Σιώψει, σου να τα βλέπεις. Τι μας νοιάζει εμάς? Και ο ταλέπορος ο Ιούδας και ρίψα στα αργύρια εν το ναό ανεχώρησε. Τα πέταξε εις το ναό και απελθόν απίσατο. Και αφού έφυγε, πήγε και κρεμάστηκε. Η ιστορία του τέλους του Ιούδα, αγαπητοί μου, είναι μια μεγάλη διδακτική αλήθεια. Αν κανείς έχει μπροστά στα μάτια του ή στο διηνεκές το τέλος του Ιούδα, ουδέποτε θα ξεπουλούσε τον Ιησούν ή για ειδονές ή για χρήματα, γιατί γρήγορα ή αργά σε κάποιο βαθμό θα έχει, σε κάποιο βαθμό θα έχει το τέλος του Ιούδα. Ο Ιούδας είναι ένα υπόδειγμα, ένα παράδειγμα προς αποφυγή. Αιώνιο παράδειγμα προς αποφυγή. Τότε ειδών Ιούδας, τότε αφού είδε ο Ιούδας, τι? Ο Ιούδας παρακολουθούσε, αγαπητοί μου, τη δίκη όπως και ο Πέτρος. Και οι δύο ήθελαν να δουν το τέλος, αλλά με διαφορετικά αισθήματα ο καθένας. Πώς όμως μπορούσε να αισθανόταν ο Ιούδας όταν έβλεπε το διδάσκαλό του να κακοποιείται φοβερά και τελικά να καταδικάζεται σε θάνατο? Ποιος δεινός ψυχολόγος θα μπορούσε ή λογοτέχνης θα μπορούσε ποτέ να περιγράψει αυτήν την ταραγμένη συνείδηση? Πάντως ο Ιούδας ήταν ένα τραγικό πρόσωπο, όπως είναι κάθε πρόσωπο που ενεργεί έξω από τον Ιησού Χριστόν. Βλέπει το τέλος του ο τραγικός άνθρωπος, αλλά τίποτα δεν μπορεί να ενεργήσει. Τα πάθη που του εχμαλωτίζουν και την οησή του και την καρδιά του και την ευφυΐα του είναι σαν άλλοι ιστοί που τον συλλαμβάνουν και τον θανατώνουν. Ο Ιούδας, αγαπητοί μου, οπωσδήποτε πάντοτε έβλεπε την υπεροχή του Ιησού Χριστού αλλά και την αθωότητά του. Δεν μπόρεσε όμως ποτέ να ξεπεράσει τα πάθη του. Ενήργησε χωρίς να φανταστεί ποτέ το φοβερό αποτέλεσμα. Βέβαια πρέπει να πούμε ότι η φιλαργυρία του Ιούδα εγέννησε μέσα του την απιστία. Μεγάλο κεφάλαιο όμως αυτό. Αλλά όπως όλα τα πάθη εξάλλου μέσα μας ενεργούν την απιστία. Έτσι η φιλαργυρία, βοηθουμένη από την απιστία, έφτασε σε αυτό το ακατανόητο ανοσιούργημα. Ωστόσο δεν μπόρεσε ο Ιούδας ποτέ να φανταστεί, επαναλαμβάνω, το τι έκβαση θα ήταν όλα αυτά τα πράγματα. Γιατί απλούστατα ο διάβολος συνήθως κρύπτει το αποτέλεσμα μιας πράξεως όταν υποβάλλει στον άνθρωπο να την πράξει. Όταν όμως πραγματοποιηθεί αυτό, τότε έρχεται ο ίδιος ο διάβολος να βάλει μέσα στην καρδιά του ανθρώπου την απόγνωση και να τον οδηγήσει σε ένα απίθμενο όνειρο. Και ο Πέτρος αρνήθηκε, αλλά η χάρη του Θεού δεν τον άφησε να χαθεί. Ο Ιούδας όμως ανέπρεπε, προσέξτε, ανέπρεπε να ξανάρχιζε τη ζωή του κοντά στο Χριστό, θα ενεργούσε πάλι κατά τον ίδιο τρόπο. Γι' αυτό και τον εγκαταλείπει η χάρη του Θεού. Δεν υπήρχαν προϋποθέσεις αληθινής μετανοίας μέσα στην ψυχή του Ιούδα. Η ψυχή του ήταν, όπως σας είπα, αβυσαλαία. Και τούτο γιατί το πρόσωπο που δεν πίστεψε, το πρόσωπο του Χριστού, αφού δεν το πίστεψε, σπέβδει να το εκμεταλλευτεί για να ικανοποιήσει και το πάθος της πλειαργυρίας. Δηλαδή να το πουλήσουν, λέει, γιατί τα πάει χαμένη υπόθεση. Δεν πίστεψα, που δεν πίστεψα, ποιος είναι ο Ιησούς. Φοβερόν, φοβερόν. Τα τριάκοντα πια αργύρια γίνονται μέσα στην τσέπη του βραχνάς, γίνονται αβάσπακτο φορτίο. Μεταμεληθείς, λέει, απέστρεψε τα τριάκοντα αργύρια. Ούτε και τα χρήματα χάρηκε, όπως λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος, ακούσατε οι φιλάργυροι, εννοήσατε τι έπαθεν εκείνος, πως και των χρημάτων εξέπεσε και την αμαρτία νυργάσατο και την ψυχή να πόλεσε την εαυτού. Τι άχτη της φιλαργυρίας η τυραννής, ουδέ του αργυρίου απόνατο, δηλαδή ωφελήθη, ουδέ της παρούσης ζωής, ουδέ της μελούσης, αλλά αφρών ξαφνικά απέβαλε και δόξαν λαβών πονηράν παραφής τους άρχοντας, εκείνης ούτως απήλξατο. Έτσι κρεμάστηκε. Και ρίψα στα αργύρια εν το ναό απήλξατο, και αφού έριξε τα αργύρια απήγχωνίστη. Εκεί οδηγεί, αγαπητοί μου, ο διάβολος τον αμαρτήσαντα άνθρωπο, αφού πρώτα σας είπα τον ρίχνει στην απόγνωση. Και όπως διηγείται ο Απόστολος Πέτρος κατοπινά σε όμιλο πιστών, ούτως μενούν ο Ιούδας εκτίσατο χωρίων κρίματα, εκ μισθού της αδικίας και πριμής γενόμενος. Έπεσε μπρούμικα, ελάκησε μέσος, έσχασε, η κοιλιά του ανήθηκε και εξεχύθη πάντα τα σπλάχνα αυτού. Φοβερόν, αγαπητοί, αυτή η ιστορία του Ιούδα, του μαθητού, σε τίποτε δεν ωφέλησε η ιδιότητα του μαθητού, ούτε η κλίση του από τον Κύριο, ούτε τα θαύματα των Ιάσεων που εγίνονται από τα χέρια του. Τραγικών πρόσωπων, φοβερόν μάθημα. Και η ιστορία του Ιούδα διαρκώς πρέπει να σημειώσουμε, επαναλαμβάνεται στην ιστορία, κάτω από ποικίλα βέβαια περιστατικά, πάντοτε όμως με αντικείμενο την προδοσία του Ιησού. Έτσι, ας ζητήσουμε, αγαπητοί μου, από τον φιλάνθρωπο Κύριό μας να μας φυλάτε από την φιλαργυρία αλλά και από τα άλλα πάθη που οδηγούν στην προδοσία του προσώπου του. Τον καθαρίζουμε την καρδιά μας για τον Ιησού Χριστό, τότε έχουμε την ελπίδα ότι ο Κύριος της αγάπης και της ειρήνης θα έλθει να κατοικήσει μέσα στην καρδιά μας.